Chci vás dnešní neděli, milé děti všeho věku, pozvat k naslouchání slovům proroka Zachariáše. Téměř na konci Starého zákona i dobově jeden z nejmladších proroků, pro vás dříve narozené, přesně datovaný do roku 520 až 518 před Kristem. Z něho budeme číst 8. kapitolu. Nejprve první část, prvních 8 veršů. Zjistíte záhy, že celá ta kapitola je 10 krátkých, rozdělených prorockých výroků. Každý další poznáte podle toho, že začíná vždycky stejně, jako některé naše písně. I stalo se slovo Hospodina zástupů. Toto praví Hospodin zástupů. Horlím pro Sion, velkou horlivostí, horlím pro něj velmi rozhořčeně. Toto praví Hospodin zástupů. Vrátím se na Sion a budu bydlet uprostřed Jeruzaléma. Jeruzalém bude nazýván město věrné a hora Hospodina zástupů hora svatá. Toto praví Hospodin zástupů. Opět budou sedat na náměstích Jeruzaléma starci a stařeny, každý s holí v ruce pro vysoké stáří. Náměstí toho města budou plná chlapců a děvčat. Ti si budou hrát na jeho náměstích. Toto praví Hospodin zástupů. Jestliže to bude v očích pozůstatku tohoto lidu v oněch dnech nemožné, bude to nemožné i v mých očích, je výrok Hospodina zástupů. Toto praví Hospodin zástupů. Hle, já zachráním svůj lid ze země východní i ze země, kde slunce zapadá. Přivedu je a budou bydlet v Jeruzalémě. Budou mým lidem a já jim budu Bohem věrným a spravedlivým. Posaďte se, prosím. Rád bych v tuto chvíli přilákal pozornost těch nejpozději narozených. To znamená, co ještě nemají příliš křížků na hrbu, či mnoho zim nepřešlo přes jejich... Co? Přes co přecházejí zimy u indiánů? No, dopátráme. Slyšeli jste, všimli jste si tam ten krásný obraz, jak na náměstí města, které je na kopci nahoře, kde měli hrad a zároveň chrám. Bude úžasná idyla. Cestou v tramvaji jsem sem dopočítal, že už to je 12 let, co jsme byli s rodinou na dovolené a podařilo se nám dostat se až na nejjižnější cípek Itálie. Až tam, co se kouká do Středozemního moře. A když jsem četl tohle slovo prorokovo, tak se mi hned vybavila vzpomínka na ten úžasný zážitek, který jsme tam měli. Tam na pobřeží, dole u vody, je vždycky marína. To bude co? Marína a maruňák. Přístav. Dole přístav, ale skoro nikdo tam dřív určitě nebydlel a dneska tam jsou taky jenom hotely pro návštěvníky, ale domácích tam moc není. Ale potom se zvedá skoro o 1000 metrů kopec a na tom kopci nahoře je vesnička, která se jmenuje stejně. Je tam hrad strážní a pod ním je malé městečko. Na vršku, na špičce skály, takže ty domečky jsou nalepeny na sebe úzké uličky, ale uprostřed toho je náměstíčko. Když jsme se tam tou klikatou cestou, co musel určitě malovat ostel s vozíkem, auto osobně mělo problém některé ty mostky tam trefit, když jsme se vyhrabali až na to náměstíčko, tak jsme se nadechli a říkali jsme si, je. Yeah. Tam to bylo přesně jako u toho proroka. Starci a stařeny, všichni vybaveni holí, před sebou na stolečku nějaký dobrý mok nebo něco příjemného. seděli, povídali si, šťastný, milí, když přišli návštěvníci, tak je vítali a nabízeli a dělali. Mezi nima se hemžili děti, hráli si tam se vším možným. Říkal jsem si, je, mine, tady je ale příjemně. A nad tím se tyčil starý hrad, ze kterého bylo vidět daleko na moře, aby když se plavili piráti, kteří to tam chtěli nějakým způsobem vyloupit, dobít, tak aby o nich včas věděli a mohli se zabezpečit. Něco tam chybělo na tom náměstí. A vůbec obecně v té Bově Superior, tak se to jmenovalo, Bova Superior, tedy horní. Nechybí vám v tom popisu proroka něco? Kostel tam byl a dokonce klášterní. Ten jsem vynechal, aby to nebylo dlouhé. Ale na tom náměstíčku, když se rozhlédnete tady kolem sebe, představte si, že jsme tady na takovém náměstíčku, máme pohodu, děti si tady hrají, běhají, ne, zatím ne, to přijde třeba. Starci s holemi, těch hole asi odkládáte někde jinde, nebo jste tak svěží, že je nepotřebujete. Ale tam na tom náměstí něco nebylo. Co tady je? Genau. Bingo. Tam nebyly chlapy a tam nebyly ženy, které jsou výkonné a pracují a vydělávají a případně chránějí se zbraní v ruce a takové věci. Kde byly? Kam se poděli? Všichni jeli za prací někam na sever, aby vydělali nějaké peníze, které tady na jihu mezi sebou si mohli směňovat to, co měli, ale jako peníze, když nebyly, když nepřivezli vodinu, tak nebylo co směňovat. Co na tom bylo zvláštní, že to, že tam nebyli tíhle výkonní, tak tam byla ta pohoda. Jak si ji mohli dovolit, ale? Pro mě je to krásný obraz toho, co říká prorok. Děti by řekli, nikdo mě neprůdí, nikdo mě nehoní, s dědou, s babičkou je příjemně, ta už má pochopení a taky se nikam nežene. A nemusíme hned všechno a můžeme toho dost a má smysl pro legraci. Děti jako děti. Ta vzpomínka na tenhle obraz Bovy Superior mě svědčí o tom, že tam si byli jistí, že jsou tam v bezpečí. Nahoře, na tom kopci, přes ty klikaté cestičky, z dálky vidět, kdyby se někdo blížil, byli chráněni, zajištěni. Takhle nějak si představuju, že ten prorok prorokoval Izraelcům, až se vrátíte zpátky do toho Jeruzaléma, do města, které jsem vám slíbil, tak tam se takhle nebudete muset bát a nebudete se sami muset zajišťovat. Tam budete pod mojí ochranou. Teď vás propustím, abyste šli do svých skupin nedělky a tam si zkusili zřejmě i o těchto věcech proroka Zachariáše vyprávět. My se moc nedozvíme, co si budete vyprávět vy a my to budeme tady s dospělými rozebírat dál. Zřejmě až odpoledne nebo večer nebo někdy se bude muset zkusit doptat jeden druhého, na co jsme přišli a zdali pak nám to zapadne do sebe. Mám pro vás ale ještě jeden bombónek. Na tom náměstíčku, nahoře, na tom kopci, 1600 metrů vysoko nad mořem, po té cestičce skrz mostky uzoučky, tam vám stálo 10 metrů koleje, kolejnice, a na nich velká černá mrcha parní lokomotiva. Do dneška mi vrtá hlavou dvě věci. Jak to tam dostali? Protože to tam nebylo z dob, kdy lítají velký vrtulníky a umějí to zdrapnout a položit tam. Oni to museli bez tak rozebrat, vytáhat nějakýma vozečkama nahoru a tam to zase poskládat. A druhá záležitost, proč to tam pro pána měli? A měli to tam dávno, někde z roku první světové vojny, už jsem viděl na památných fotkách potom, že to udělali. Tak. Mějte se pěkně v nedělní škole. Za Zachariášujte si trošičku. Mimochodem i vám prozradím, že Zachariáš tím svým jménem znamená rozpomenul se Hospodin. Hospodin pamatuje nebo se rozpomenul. Dovolím si, jak jsem slíbil, pokračovat té druhé polovině 8. kapitoly Zachariášova proroctví. Odpusťte mi jednu technikáli, nedokážu odhadnout, jak mě je slyšet.
Slucha mikrofon.
Takže nemusím ani hulákat, když budu mluvit takhle, jak mě uslyšíte taky? Sami jste to chtěli. Toto praví Hospodin zástupů. Jednejte rozhodně. Vy, kdo v těchto dnech slyšíte z úst proroka tato slova o dni, kdy byl položen základ domu Hospodina zástupů, aby byl zbudován chrám. Před těmito dny nebylo totiž co dát za lidskou práci, natož za práci dobytka. Kdo vycházel a vcházel, neměl pokoj od protivníka. Dopustil jsem, že stáli všichni proti všem. Ale nyní nebudu jednat s pozůstatkem tohoto lidu, jako za dřívějších dnů je výrok Hospodina zástupu. Vzejde sedba pokoje. Vinná réva vydá své plody, země svou úrodu a nebesa svou rosu. To všechno dám jako dědictví pozůstatku tohoto lidu. Jako jste byli zlořečením mezi pronárody, dome judský a dome izraelský, tak budete požehnáním, až vás zachráním. Nebojte se, jednejte rozhodně. Toto praví Hospodin zástupů. Jako jsem pojal úmysl naložit s vámi zle, když mě vaši otcové rozlítili, praví Hospodin zástupů, a nelitoval jsem toho, teď naopak mám v úmyslu obdařit v těchto dnech Jeruzalém a judský dům dobrem. Nebojte se a konejte toto. Mluvte každý svému bližnímu pravdu. Vynášejte ve svých branách pravdu a pokojný soud. Nezamýšlejte nikdo ve svém srdci proti bližnímu nic zlého. Nelibujte si v křivé přísaze. To všechno nenávidím, je výrok Hospodinův. I stalo se ke mně slovo Hospodina zástupů, toto praví Hospodin zástupů, půst 4., půst 5., půst 7. a půst 10. měsíce se judskému domu obrátí v radostné veselí a utěšené slavnosti. Jen milujte pravdu a pokoj. Toto praví Hospodin zástupů. Znovu budou přicházet národy a obyvatelé mnoha měst. Obyvatelé jednoho města půjdou do druhého a řeknou, pojďme si naklonit Hospodina. Pojďme vyhledat Hospodina zástupů. Já půjdu také. A budou přicházet četné národy i mocné pronárody, aby hledali v Jeruzalémě Hospodina zástupu a naklonili si ho. Toto praví Hospodin zástupů. V oněch dnech se chopí 10 mužů z pronárodů všech jazyků, pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou, půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh. Amen. Ohlasy a předzvěsti vánočního evangelia jste jistě zaslechli v těchto prorockých výrocích. O pokoji a o tom, že Bůh je s námi. Stejně tak, jako to bylo charakteristickým znamením první církve po letnicích. Když přišel někdo zvenčí a byli tam ti obdaření svatým duchem a mluvili prorocky, byli zasaženi v srdci a říkali, jistě je mezi vámi Bůh. Cesta k tomuto textu však vedla trošičku jinudy přes motiv, který následuje v zápětí v 9. kapitole. Nejenom Zachariáš, ale možná právě Zachariášovo podání tohoto slavnostního zvolání adventního je nám nejznámější. Rozjásej se, sionská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a spásu nesoucí. Pokořený jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. vyhlásí pro národům pokoj a jeho vláda bude od moře k moři, od řeky až do dála země. Rozjásej se, sionská dcero. Přiznám se, že jsem, jak se mi stává, uvázl hned na tomhle prvním oslovení, na té první výzvě. A teď se jdu otírat obraník a pověstného to Luďka Reicharta. Není tady náhodou. Jsem mu nesmírně vděčný za mnohé, co způsobil za svoji činnost farářskou, ale nejvíce si ho připomínám tím čtvrtcovým zpěvničkem pro děti Buď tobě sláva. A to proto, že našel pro mě aspoň geniální způsob. Ten zpěvníček má rozdělený písně na 5 kapitol. Kromě tesařů, truhlářů a podobných lidí šikovných, většinou máme 5 prstů na ruce, takže se nám to dá tak dobře pamatovat. A on rozdělil to základní vyznání, o kterém je potom ten krásný zpěvník podmalovaný Mirkem Radou, úžasným způsobem, aspoň pro naši generaci, tedy nedá se to obejít, přejít. Dal tam 5 kapitol jako zásadní vyznání. Všimli jste si jich někdy? Znáte je? Tím, že to podle toho učím děti, tak mě to cvrnklo do ucha, jak ten oříšek pro popelku, už na tomhle textu. Rozjásej se, sionská dcero, dcero jeruzalémská. To je popis označení Božího lidu. V prorockých obrazech se mluví o Božím lidu jako o nevěstě. Traduje se z dob našich studentských, že jeden z milých bratří maďarského jazyka, když byl na zkoušce z Nového zákonu profesora Petra Pokorného, tak ten se optal, no bratře, jaké obrazy používá apoštol Pavel ve svých dopisech o církvi? Se zamyslel a říká, církev je jako nevěstka Kristova. Podobně jako by zareagoval profesor Pokorný a říkal, bratře, říkáte vlastně pravdu. Ale apoštol Pavel to psal bez toho K, jako vizi a toužebné přání, očekávání od Boha, že církev bude nevěsta Kristova. Tohle nemá být laciný vtip pro zapamatování, ale zase to pomáhá. Jaký je rozdíl mezi nevěstou a nevěstkou? A teď zase zpátky k Luďku Reichertovi. To první, na čem celé to jeho vyznání v tom zpěvníku stojí, je, jsme Boží lid. Jsme Boží lid. V tom seznamu tam není žádná interpunkce. Není tam ani tečka, ani pomlčka, ani 3 tečky. Nejvíc se přiznám, že mě tam naskakuje otazník. A možná ne jeden. A občas promíchaný z vykřičníky. Protože dobře vím, že všechno to, co z písma se učíme a učíme to, rveme to do svých dětí, jak říkají písničkáři, dává smysl teprve, když platí tahle ta základní premisa. Když jsme Boží lid, když můžu číst i ty prorocké výroky, které jsme dnes otevřeli u Zachariáše, jako část, buňka, út, ruka, noha, vlas, té nevěsty. Nevěsty Kristovi, kterou si on sám vyvolil a zaslíbil ji, čekej na mě, já si pro tebe přijdu. Rozjásej se, sionská dcerko, jeruzalémská dcero, propukni vlahol. Už je to tady. Už ho vidíme, už ho slyšíme. Ženich jde, připravte své lampy. Další to otřepaný příběh podobenství Ježíšova, který známe i v adventní době. A určitě se nepočítáme k těm pošetilým, že? Nebo snad ano? 5 panen, zase to vychází na ty ruce. 5 panen tady a 5 panen tady. Možná dnes máme největší problém s tím panenstvím, že jo? Ale jsme ty pošetilé nebo ty moudré? A už někdo rozluštil, co to znamená ten olej v zásobě? co to teda mohu mít, co když všichni usnem a všichni to nějak pohnojíme, tak když se ozve ženich jde, tak mám jak znovu rozsvítit to, co se ode mě chce? Abych vítal ženicha rozsvícen, rozzářen, být světlem? Jak si představujete dcerku sionskou, jeruzalémskou? Nenaskočil vám nějaký obrázek? To bylo zajímavé genderově to teďka poměřit, jo? Když bychom si to zkusili, dovolili vymalovat, co má kdo před očima, když se řekne dcerka sionská. Co se týče vzhledu a věku a ustrojení a tak dál, pro psychologi by to bylo pole. Já tuším, že v těch obrazech starozákonních bych ji popsal asi takhle. Přiznávám, že nějaké obličeje a tvary mě tam naskočily, proto se na to ptám. Roztoužená nevěsta, připravená, vyzdobená pro svého ženicha, a to nejen tak nějakého ženicha, královského ženicha. Roztoužená nevěsta vyhlížející své životní štěstí, ba vysvobození, povýšení a posvěcení. Nic jiného pro ně není tak důležité, nic jiného nemá cenu dělat, na co se soustředit, všechno ostatní může padnout a vzít za své, ale když přijde ten, co si slíbil pro mě přijít, tak musím být pro něj ta nejhezčí, připravená, krásná, ryzí, čistá. Přece on zaslíbil, že přijde a v tu chvíli skončí její nejistota, ponížení, poroba. Blíží se Vánoce, zase budou zvonit tři oříšky pro popelku. Možná, že nám to může naskočit, ta naše popelka. Představte si, jak to pro ní bylo v očekávání, když čeká na toho prince. Když už tuší, že všechny ty nenávistné podlé macechy utřou a už nad ní nebudou mít moc. Teď už směšuji dcerku jako Izrael celý lid a tu jednu naši popelku. Snad si to přeberete. Už jí nebudou moci podle libosti deptat, ponižovat, využívat, ba zneužívat. Už žádné marnivé sesterské rivalky již jí nebudou strpčovat život. Už ani ten milující, leč venkoncem neschopný jí ubránit slaboch otec, ustupující macešskému teroru a jejím rozmarům a choutkám, už nebude pro ní tou jedinou oporou. Roztoužená nevěsta vyhlížející svého ženicha. To je obraz církve, která přijímá zaslíbení od toho, který slíbil, já přijdu. A známe z novozákonních textů a ze samotného závěru zjevení, přijdu brzy. Amen. Přijď, Pane Ježíši. Každé přirovnání, každý obraz kulhá, tak to i s tou naší popelkou, Libuškou Šafránkovou, nebudu dotahovat až po tu ponožku. Tedy, myslím, ponožku, ne ponožku. Ba ani po tu rychlonožku. Však vzpomeňte, jak uměla popelka pádit z bálu, pelášit, když její čas přišel a její milý princ nápadník se jí chtěl dostat na kobylku ještě před tím určeným časem. Stihla to. Zvládla to vrátit se zpátky, tak jak jí ten moudrý. Co to tam bylo za zvířátko, co jí dávalo ty instrukce? Tam si to nějak nepamatuji. Sova? Jste přesvědčeni? Myslím, že se na to bude muset podívat, abychom si to ověřili, jo, o Vánocích. Ale možná, že nám i ta popelka bude znít trošku jinak, že si pod ní otevřeme toho Zachariáše, další proroky, a bude to trošku víc o nás. Jsme boží lid? Může i o nás platit, že můžeme být jako to roztoužené, čisté ryzí, připravující se na setkání s ním? S ním, kdo není ledajaký. S ním, který je Mesiáš. Ten, který je nade vším, dána jemu všeliká moc, bezkonkurenční. Přinejmenším tou svou pokornou poslušností a rozumnou věrností, vytrvalostí v daném slibu, je tam ta popelka dobrým vzorem a vodítkem. To, že nespichla, nenechala se opít tím svým akutním aktuálním úspěchem na plese, asi dokážeme domyslet, jak by dopadla kdyby včas neutekla, všechno by prohrála, tak jako mnohé a mnozí, jejíž hvězda vyletěla až příliš strmě vzhůru. To nejdůležitější, co dnes chci z proroka Zachariáše s vámi sdílet a k čemu vás navádět, navracet nebo s potěšením se ujišťovat. Když se Ježíše ptají na to, co je nejdůležitější v zákoně, tak neřekne poslouchat ti budeš, ani plnit ti budeš, ale milovat ti budeš. I ty jeden neposlušný broučku. Jaký je rozdíl mezi tím? Jistě poslouchat je více, nežli obětovat. Ale Ježíš řekne, milovat budeš. Co to znamená milovat? Máme ještě nějakou použitelnou definici? Nebo už jsme skončili s tím otevíráním se a rušením všech tabu jenom v technikálích a fyzicko-chemických popisech procesů, které prý umí definovat, co to je láska. Co to s člověkem najednou udělá, když zahoří a neumí moc vysvětlit, proč. A pak zase odhoří a neštěstí, když ty dva, co se dali dohromady, tak každý hoří v jinou chvíli a ten druhý zrovna ho bolí hlava anebo je unavený. Milovat ti budeš Pána Boha svého. A teď mi došlo nad tímhletím Zachariášovským, že to není milovat ti budeš toho starého pána, vousatého tvůrce, vládce všeho stvoření, zobrazovaného jako kmeta, starce, byť bohatého a moudrého, jemuž všechno patří a slouží, i kdyby to nemělo být romantické, za ty jistoty by to možná stálo. Tady se očekává příchod následníka trůnu, prince, který převezme ve svůj čas vše od svého otce krále. Očekává se ten svěží, mladý, krásný, bujný, zamilovaný. Vždyť on je ochoten se pro svou vyvolenou až i obětovat. Prostě ideál. Jenže zahořeli jsme, vyhlíželi jsme ho, ale jak ty družičky, stejný problém. Když on nějak nejde a už to trvá dlouho, musíme taky něco dělat, musíme z něčeho žít, musíme se taky nějak starat, dohodnout. Nemůžeme jenom na obláčcích se vznášet a připravovat se a těšit se z toho, já jsem ta vyvolená církev. Kde se stala chyba? Proč to tak dlouho trvá? Není už opravdu na čase to čekání raději vzdát a vsadit na některou nabízenou jistotu a třeba se vetřít do náruče nějakému staršímu pánovi? Jenže co, když on zrovna nechce? Tahle prorocká zpráva je úžasná zpráva pro všechny zamilované, toužící, vyhlížející. Není to o romantice. Je to o tom, že to třeba opravdu může hrozně dlouho trvat a už to bude vypadat, že jsem se asi splet nebo spletla. Ta stejná zpráva je jaksi taková nijaká, nic se neděje pro ty lhostejné. Pro ty, kteří se už nějak zajistili, zadali, zaprodali. Tatáž zpráva je navíc zároveň velmi zlá zpráva. Pro všechny soběstředné a samolibé. Pro ty, kdo to umí a neodolali, nějak to zahrát. Taky udělat to tak, jakože miluji, abych z toho něco vytřískal. Ale to už přece známe z našich dobrých starých pohádek, že když si někdo chce hrát na to, že dělá dobré skutky a že se taky podělí o tu buchtu, co má, jak se tomu říká vzadu, v ranečku, co mu dala máma, protože mu to říkal brácha, že takhle přece se dostal tudy, že cesta vede. Ale když to nemyslí vážně a opravdově, tak to prostě nefunguje a nakonec vždycky spláčou nad výdělkem. Milujícím, zamilovaným, toužícím, očekávajícím je i advent a zaslíbený příchod, ten druhý, kdy pro jedny znamená to děs, protože všechno skončí. Pro druhé znamená to děs, protože všechno vyjde najevo. Pro třetí to znamená děs, protože už nestihnu možná. Nikdo neví, kdy to přijde. Ale pro ty toužící, vyhlížející je to to nejšťastnější, nejlepší, co může být. Už aby to bylo. Vždyť nic jiného není tak důležité, jako právě to, abych se mohl potkat s ním, který si mě vyvolil a zaslíbil. Pro něj tady jsem. Nezaviněně mi naskočila jedna z písní, která nevím, odkud pochází, možná někde od metodistů. Pokud ji někdo znáte, tak se přidejte v těch papírech, co máte, ta slova tam jsou. Taková zamilovaná. Slavný králi pokoje, miluji tě. Nemám jiné naděje v tomto světě. Ty jsi ten, který zranění léčit umí. Mému srdci jediný porozumí. Proto ať mé umění tobě zpívá. Ať se srdce promění, tebe přívá. Když ten zlý zas žaluje, že jsem hříšný, tvoje milost nikdy mne neoslyší. Každý týden 7 dní chválu vzdávej. Celé srdce rozezni k jeho slávě. Píseň celé věčnosti nedocení. Nepostačí vděčnosti za spasení. Dvojí dovětek. Bod 6. vynechávám, tedy 5. a 7. I když nad mou církví mě nervy berou, zpívá se v jedné písničce ze Svítá. Kdo chce dál, ten musí cestou chval, je refrén té písně. Dlužno zvýraznit, za co obdivuju starý Izrael, že v jeho bohoslužebné knize, knize víry ve starém zákoně, jsou popsány příběhy božího lidu té nevěstky. Skutečně to, co je o paně izraelské a sionské a jeruzalemské napsáno v těch příbězích, to není žádná selanka. V obrazech starých proroků dcerka izraelská nebyla čistá, ani pokorná, ani neposkvrněná. Ba naopak, tak mnohé trpké, ostré až hrubé, nevybíravé výroky proroků odsuzují její nestálost, nevěrnost, netrpělivost, její odpadnutí od slibů, její zálety. S kdekým kolem, staří kradiští tam mají, frejovala a ty frejíře tam měla. Moderní by řekli, když se to hodilo, dala každému. A teď přichází ženich. Ten, který si ji vyvolil a očekává v roztoužení, jak najde tu krásnou pannu a najde utrmácenou, zklamanou, zahořklou ojetinu, která mu fakt nemá co dát, kromě obrovské ostudy. Jak tohle může dopadnout? Až nad tímhle konkrétním zobrazením příběhu najednou člověku dojde, jak je to úžasné. že ten ženich je skutečně přída. Ne, že by jí pochválil, ne, že by řekl, nic se nestalo, nic se neděje, jsi stejně pořád krásná, pořád ti to sluší, naopak. Skrze proroky to opravdu vybarví se vším všudy. Ale řekne, jsi má vyvolená. A já jsem si tě vybral a já tě nezradím. Nejdřív ale, znáte to, jak to je s marnotratným synem, to známe, že jo? Když jde marnotratník do sebe, vrací se k otci, otec s otevřenou náručí a šupky duky na hostinu. Ne. Žádná hostina. Nejdřív ho pořádně umejte, sundejte z něj všechnu tu špínu, pak mu dejte nový čistý oděv, dejte mu na ruku prsten, jakože mu zase věřím. Že zase může zacházet se vším, co mu svěřím. Pokání. Očista. Moc toho na něm nemohlo zůstat. Ale nebyl odmítnut. Byl přijat. Pro lid izraelský té doby, kdy Zachariáš prorokuje, to znamenalo, čtěte si, pokud to nemáte v malíčku, není to selanka, ale stojí to za to, to znát, prorocké příběhy a královské příběhy z královských knih. Pro ně to znamenalo, u Jeremiáše se dočteme, když prorokuje, přišel soud pro vaši nevěru a Jeruzalém bude zničen a chrám bude zničen a vy budete... Kdo přežije, tak toho odvlečou do pohanského Babylona. A Jeremiáš jim má říkat takovou věc, ale ten Nebukadnezar pohanský, který to teď dělá, borec babylonský, podříďte se mu. Kdo se jemu teď nepodřídí, tak bude dělat proti Hospodinu. Protože on je nástrojem Hospodinovi. Proti Jeremiášovi napínávají to souboj, stojí Hananiáš, druhý prorok, a říká, ve jménu Hospodinovi vám říkám, lže, protože do 2 let rozlomím jařmo babylonské a budete zase zpátky a budete zase žít boží lidé. Kdo z nich má pravdu, když oba říkají Hospodin pravý, já mluvím ve jménu Hospodinově. Jeremiáš to měl velmi těžké. Krutá četba, ale poučná. Jeremiáš jim říká, zabydlete se v Babyloně, spolupracujte s nimi, bude to vypadat zvenku, že jste kolaboranti, ale udělejte to, protože až za 70 let padne Babylon a pozůstatek lidu se vrátí zpátky. A teď prosím pěkně, zase pěkně adresně sami pro sebe každý. Když by vám dnes přišel a říkal, za 70 let se to zlepší a spraví. Neřeknete si, a co já s tím? Ta dcerka izraelská se nějak nám rozpadla, dcerka sionská, tolik už počítáme každý podle sebe. Kde mě bude konec za 70 let? A přece pro ně to byla velmi dobrá zpráva. Znamenalo to tak, jako když šli do zaslíbené země, tam to stačilo 40 let chodit po poušti, aby žádný z těch, co nevěřil na hranicích země zaslíbené, se do ní nedostal, nepodíval. Jeremiáš řekne 70. To znamená, opravdu se to nedá moc přežít. Možná ti malí, co ještě vůbec nemají rozum a nemohli ještě nic zkazit. Stálo by nám to za to? Stálo by mě to za to? Co to je za proroctví? Ale v tom je to kouzlo. Jsme boží lid. Izrael je zároveň stejně celý ten vyvolený národ, jako ten jeden človíček, který to prožívá. Jákob v žalmu 24., který jsme začínali, toť Jákob, toť ti, kdo hledají, ptají se po boží vůli, to je ten jeden jediný, ale zároveň taky přes generace, desítky, stovky generací dozadu, kteří byli před námi. Ale pozor, taky dopředu. Kdo ví, kolik bude po nás generací? Ale to všechno jsem já. A moje rozhodování a moje určování, co je pravda, co za to stojí, moje odpovědnost, já musím, jak se to řekne slušně, odnést to, co natropili ti přede mnou a můžu si být jistý, že po mně ti, co přijdou, budou odnášet zase ta moje rozhodnutí. A když si troufnu být trošičku víc duchařský, tak řeknu, nebyl bych si tak jistý tím, že až se mi rozpadne má tělesná schránka a mé vnímání přestane být aktivní, že už nebudu vidět, co se děje. A už se mě to nebude týkat. Pokud kritikové náboženství říkali, že náboženství je berličkou, metličkou, opiátem lidstva, troufal bych se proti ním postavit a říct hlavně opačně. To, co říkáte vy, je opium a metlička, že nic nebude. Možná se tolik bojíte toho, co bude, že radši budete dělat, že nic nebude a přesvědčovat se o tom. A teď si představte, jak to znáte u krále Davida třeba. On jednou klopítne s nějakou Batšebou, no to se stalo pro pána tolikrát, co z toho. Ale přijde za ním prorok a řekne mu, ty jsi ten muž. A to, co ty jsi udělal po tajmu, tak teď budeš muset sledovat, jak tvoji synové budou dělat na veřejnosti před tvými zraky a ty s tím neuděláš vůbec nic. Budeš to muset prostě vytrpět. Možná si vzpomenete na tyhle příběhy, když budete vzpomínat na své vlastní životy či životy těch kolem nás. Jak jste zvyklí dlouho tady sedět, než všichni usnou? Ten poslední bod. Jo, ještě vtípek jeden, jo, to musím. Až vám zase poběží ty pohádky a Libuška Šafránková, vzpomeňte si i na Šafránka, jak básníci přicházejí o všechno možný. To k tomu patří a myslím, že v té naší kultuře to není náhodou, že právě jako něčeho je jako šafránu, tak Šafránková a Šafránek spojují k sobě úžasné motivy a to se vyplatí znát dost z paměti. Štěpánku, stejně si myslím, že by mě to tolik nebolelo, kdybych mu ty prachy dala tomu doktorovi. Pamatujete, maminka, jak šla na operaci žlučníku? Takže až budete o svátcích, užívat možnosti vracet se dle libosti ke starým osvědčeným pohádkám a jiným kouskům naší kultury, které patří do obecného povědomí, nějak k té správné vánoční atmosféře, vzpomeňte a vemte si pod to Zachariáše, Jeremiáše a uvidíte, jak to jsou úžasné věci. Přiznávám bez mučení, a to je ten vtípek, že nějak domyslet místo Mrazíka a Marfuši jsem již nestihl. Tak ať se vám přesto dobře s požehnáním kouká a vzpomíná a přemýšlí, vždyť nevyzpytatelné jsou cesty páně, i ty jimiž k nám promlouvá, jimiž nás povzbuzuje, napomíná, a tak jak neděli co neděli, pokud to je pravda, tady začínáte, Hospodin je dobrý a na věky trvá jeho milosrdenství. Tedy ten poslední bod, co čekám od adventu? Co to vlastně znamená? Co čekám od příchodu Krista, toho druhého? Krásná píseň 269., kde stará jednota udělala teologii o čtyřech příchodech dokonce. Kdo neznáte, vřele doporučuji. Advent druhý bez prvního nedává smysl a platí to i naopak. Ten první bez druhého je placatý, prázdný, marný, bez cíle a konec konců bez naděje. Zachariáš, Bůh se rozpomenul. Staví před pozůstatek lidu velmi nadějný obraz náměstí v Bově Superior, kde starci vybavení hůlkami, dámy v šátcích stupních sedí na náměstí ve stínu, povídají si a kolem nich se batolí děti a vůbec tam nejsou ty uspěchaný, co vydělávají. Nemusí tam být. Oni už tou polohou nahoře, jako na tom Sionu, jsou zajištěni samotným tím, možná ta mašina černá tam je jako varování. Přeci jen byste měli být ostražití, protože tahle ta technická potvora se sem dá dostat. Ale na druhou stranu, jak je krásně bezmocná. Je strašně mohutná, čtvrt náměstí zabere, ale její koleje jí nedovolí tam nic udělat. Jenom varuje, jenom připomíná, že to není s námi tak snadné. Myslím, že nejlepší zakončení může být pro nás, když zopakuju to, co tam bylo v druhé části 8. kapitoly. Co máte dělat jako boží lid? Když se v poletnicích v Jeruzalémě hromadně věří, tak všichni se ptají, a co máme dělat, muži bratři? Tak Zachariáš praví. Budete požehnáním, až vás zachráním. Stejně jako jste byli jako výstraha, jako zlořečení. A teď nebojte se, nebojte se, nebojte se. Mluvte každý se svým bližním pravdu. Vynášejte ve svých branách pravdu a spravedlnost a pokojný soud. a nezamýšlejte nikdo ve svém srdci proti bližnímu nic zlého. A nelibujte si v křivé přísaze. Pakuj to, nevím, který přikázání, děti tomu říkají, nepolžeš. Až si večer pustíte zprávy, možná, že si na mě tak se vzpomenete.